დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი FM 103.9-ზე გვისმენთ ახლა რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ში რადიო თავისუფლების საიტზე. Facebook-ზე მოიწერეთ თქვენი კომენტარები, შეყოყმანდებით, ასე ვთქვათ, თქვენი შეკითხვები იქნება თუ მოსაზრებები და მივადევნებ მათაც თვალს. დავიწყებ ახალი ამბებით დღევანდელ ეთერსაც, როგორც ყოველთვის. ქალაქ ნიკოლაევზე იყო თავდასხმა რუსეთის მხრიდან, როგორც ცნობილი არის, ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით 4 რაკეტა იყო გამოყენებული. თავიდან ივარაუდეს, რომ ეს 300 ტიპისა, შემდეგ დაზუსტდა უკვე უკრაინის შერაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობის მიერ, რომ ეს იყო კალიბრის ტიპის რაკეტები, რომელიც ნიკოლაევზე წუხანდელი თავდასხმისას რუსეთმა გამოიყენა. დაღუპულია სულ მცირე, სულ ცოტა ერთი ადამიანი, 23 არის დაჭრილი და ერთ-ერთი რაკეტა მოხვდა საცხოვრებელ კორპუსს, ერთი კერძო სახლს, რაც არის ამ დროისთვის ცნობილი ინფორმაცია. აი ეს ვიცით. რაც შეეხება ფრონტს, გენერალურმა შტაბმა უკრაინის გამოაქვეყნა დღეს დილით განახლებული ინფორმაცია. სარდლობის განცხადებით, არმიისა რუსეთს ძირითადი ძალისხმევა კვლავ კონცენტრირებული აქვს შტაბებზე აღმოსავლეთში, ბახმუტის, ავდეევკის და მარინკის მიმართულებებით, სადაც გასულ 24 საათში 54 შეტევა მოგერიებული. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ყველაზე მძიმე ბრძოლა მიმდინარეობს ბახმუტსა და მარინკაში. ვაგრძელებ ეთერს. ტყვეების გაცვლა განხორციელდა გუშინ, მორიგი გაცვლა ტყვეებისა, 44 უკრაინელი, 40 რუსზე. ანდრი იერმაკი, რომელიც არის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა ამ პროცესში, ტყვეების გაცვლაზე მოლაპარაკებების წარმოებას გულისხმობ. აცხადებს, რომ წერს, რომ 36 რიგითი და სერჟანტი იყო გამოხსნილი, 6 ოფიცერი ამ 44 პირს შორის. ასევე იყვნენ სამხედროები, მესაზღვრეები, ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლები, მეზღვაურები. ისინი იცავდნენ მარიუპოლს, აზოვსტალს, ხერსონს, ებრძოდნენ მტერს აღმოსავლეთში. გავათავისუფლეთ აგრეთვე 2 სამოქალაქო პირიო. გათავისუფლებულთა შორის არიან დაჭრილებიც, რომლებსაც იერმაკის სიტყვებით მტერი ტყვეობაში აწამებდა. გათავისუფლებულთა შორის არის 2 კაცი, რომელთა ცოლებიც მანამდე დავიხსენით ტყვეობიდანო. ასეთი არის ინფორმაცია ამ გაცვლის შესახებ, რომელსაც თავის ვიდეო მიმართვაში ამ ამბავს შეეხო ასევე უკრაინის პრეზიდენტი და მოგვიანებით გეტყვით, მან მადლობა გადაუხადა ასევე უკრაინას სამხედროებს, რომლებიც ავსებენ, ასე ვთქვათ, გასაცვლელ პირთა რიგებს რუსი სამხედროების დატყვევებას, გულისხმობდა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ცოტა მოგვიანებით მიუბრუნდები მის ამ ვიდეო მიმართვას. გუშინ რამაც მიიქცია ყურადღება, ხო, ერთი ციტატა მინდა, რადგან ტყვეების გაცვლას შევეხე. ინტერვიუს ვაქვეყნებთ, მათ შორის ქართულ თარგმანს, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიიზე შეგიძლიათ ნახოთ, ერთ-ერთი ყოფილი ტყვისა, უკრაინელი ტყვე ნავა მეცახელად, რომლის მეუღლეც ქმარიც დაიღუპა აზოვსტალში. ის კი ტყვედ იყო და დაახლოებით 2 კვირის წინ იყო გათავისუფლებული და ის ასეთ რამეს ამბობს: მე ტყვეობაზე მე ვიტყოდი, მთელი ეს დრო იყო როგორც ერთი დღე, ეს იყო ცხოვრების მუდმივი მოლოდინი. ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობდით იმაზე, რომ სამუდამოდ დავრჩით აზოვსტალში, თითქოს იქიდან არ დავბრუნებულ ვართ, იქ დავიხოცეთ სხვა ბიჭებთან და გოგოებთან ერთად, ჩვენი სული იქ დარჩა მათთან ერთად. ახლა კი ვიტყოდი, რომ ჩვენ ტყვეობიდან არ დაუბრუნებულ ვართ, სანამ ყველა ჩვენიანი არ დაბრუნდება, ჩვენ იქ ვრჩებით. ამ 2 კვირის განმავლობაში როგორც უნდა გვეცადა სრულფასოვნად გვეცხოვრა, მაინც ვერ შევძლებდითო. გულისხმობს უკვე თავისუფლებაში ყოფნის, უკრაინაში უკვე ყოფნის 2 კვირას. შეგიძლიათ ამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს გაეცნოთ როგორც настоящее время с Karen Time, ასე მოძებნეთ საიტზე, ასევე რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge. ხო, და რაზე მინდა შევაჩერო ასევე თქვენი ყურადღება, გუშინ მნიშვნელოვანი სატელეფონო საუბარი შედგა, პირველი სატელეფონო საუბარი უკრაინისა და ჩინეთის ლიდერებს შორის. ორივე მხარე, როგორც პეკინი, ისე კიევი, ოფიციალურ ინფორმაციას აქვეყნებენ ამ საუბრის შესახებ, ცხადია ჩანაწერი არის საჯარო, მაგრამ რაღაც აქცენტები გამოქვეყნდა. დავიწყებ ჩინეთის სამთავრობო საიტიდან ინფორმაციით. Კერძოდ, ასეთი არის აქცენტები ჩინური წყაროსი. სიძინპინს განუცხადებია, რომ დიალოგი და მოლაპარაკებები არის ერთადერთი გზა უკრაინის კრიზისიდან გამოსასვლელად და რომ ბირთულ ომ უკრაინის კრიზისს უწოდებს ჩინეთის ლიდერი ამ ომს და რომ ბირთულ ომში არავინ იმარჯვებს. ორი ქვეყნის ლიდერებმა გაცვალეს მოსაზრებები ჩინეთ-უკრაინის ურთიერთობებსა და უკრაინის კრიზისზეო. სიძინპინის განცხადებით ჩინეთი თავის ევრაზიის საკითხებში საგანგებო წარმომადგენელს გაგზავნის უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში, რომელსაც ექნება დეტალური კომუნიკაცია მხარეებთან, ყველა მხარესთან კრიზისის პოლიტიკურ მოგვარებაზე. ჩინეთის ლიდერი აცხადებს, რომ აფასებს პრეზიდენტ ზელენსკის მიერ ჩინეთ-უკრაინის კავშირებისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობის ხაზგასმას და მადლობას უხდის უკრაინას გასულ წელს ჩინეთის მოქალაქეების ევაკუაციაში მნიშვნელოვანი დახმარებისთვის. სიძინპინის განცხადებით სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ორმხრივი პატივის ცემა არის ურთიერთობების პოლიტიკური საფუძველი. ჩინეთის ნება განავითაროს უკრაინასთან ურთიერთობა არის თანმიმდევრული და მკაფიო. იმის მიუხედავად, როგორ შეიცვლება წერს ჩინური წყარო ოფიციალური, როგორ შეიცვლება საერთაშორისო ვითარება, ჩინეთს სურვილი აქვს ხელი შეუწყოს ორ ქვეყანას შორის მომგებიან თანამშრომლობას. ასევე ჩინური წყაროდან ვიგებთ, სიძინპინმა ზელენსკის განუცხადა, რომ ჩინეთი მშვიდობის მხარეს არის და ჩინეთის მთავარი პოზიცია არის მშვიდობის ხელშეწყობა მოლაპარაკებების გზით. ჩინეთი, როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი და პასუხისმგებლიანი დიდი ქვეყანა, არ აირჩევს უკრაინის კრიზისის გვერდიდან მაყურებლის როლს, ცეცხლზე ნავთს არ დაასხამს და არ გამოიყენებს ამ კრიზის საკუთარი სარგებლის მიღების საშუალებად. ასეთი გახლავთ ჩინეთის ოფიციალური ინფორმაცია გუშინდელ სატელეფონო საუბარზე, რაც შეეხება უკრაინული მხარის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უკრაინისთვის სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად შესაძლო თანამშრომლობის გზებსო. ზელენსკიმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინის ერთი ჩინეთის პოლიტიკის მიმართ პატივისცემის განუხრელი პოზიცია და მადლობა გადაუხადა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერს უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ზელენსკი მადლიერება გამოხატა ჩინეთის მიმართ ჰუმანიტარული დახმარებისთვის და აღნიშნა, რომ უკრაინა სათანადოდ ზრუნავს უკრაინაში მყოფი ჩინეთის მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე. ციტატა არის ასეთი ზელენსკის: რუსეთის სრულ მასშტაბიან შემოჭრამდე ჩინეთი იყო უკრაინის ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი. ჯერა ჩვენი დღევანდელი საუბარი მძლავრ იმპულსს მიცემს იგივე დინამიკის დაბრუნებას, შენარჩუნებასა და განვითარებას ყველა დონეზეო. ზელენსკის თანახმად, ამას ხელი უნდა შეუწყოს ორმხრივი მთავრობათა შორისი კომისიის მუშაობის განახლებამ ჩინეთში უკრაინის ელჩის დანიშნვა. ანუ ერთი მხრივ ჩინეთი გზავნის საგანგებო წარგზავნილს თავისი მთავრობისა, მეორე მხრივ უკრაინა ნიშნავს ელჩს ჩინეთში. უკრაინის პრეზიდენტმა ჩინეთის ლიდერს მოუწოდა შეასრულოს ეფექტიანი როლი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხოების საკითხის მოგვარებაში. ეს იქნება ბუდაპეშტის მემორანდუმის არსის შესაბამისი, აცხადებს ზელენსკი. სიძინპინს ის ელაპარაკა ფრონტზე არსებულ ვითარებაზეც. გუშინ სხვათაშორის უკრაინაში აღნიშნეს ჩერნობილის აფეთქებიდან 37 წელი და კიდევ წამოიწია ამ საკითხმა, კიდევ უფრო არც და უკარგავს აქტუალურობა ამ ომის კონტექსტში ბირთული უსაფრთხოების საკითხმა წამოიწია კიდევ ერთხელ, თქო ამის თქმა მინდოდა. ზელენსკი ფრონტზე არსებულ ვითარებაზეც მოუთხრო სიძინპინს და ასეთი ციტატა: ფრონტზე ვითარება რთულია, თუმცა ჩვენ მდგავართ და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი მიწის გათავისუფლებას. ეს ომი ჩვენ არ დაგვიწყია, მაგრამ ვალდებულები ვართ აღვადგინოთ ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა მის საერთაშორისო დაღიერებულ საზღვრებში. 1991 წლის მდგომარეობით დაზუსტებულია, კიდევ გაუსვამს ხაზი ყირიმის ჩათვლით. ეს სრულ შესაბამისობაშია გაეროს ქარტიის მიზნებსა და პრინციპებთან. რატომ გაუსვამს ხაზი ზელენსკიმ? რადგან თავად ჩინეთის ლიდერი ხშირად უსვამს ხაზს გაეროს პრინციპების მნიშვნელობას, პრინციპების დაცვის მნიშვნელობას. ზელენსკიმ გამოთქვა იმედი, რომ ჩინეთი აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას მშვიდობის აღდგენის ძალის ხმევაში. და კვლავ ციტატა უკრაინის პრეზიდენტის: არავის სურს მშვიდობა უკრაინის ხალხზე მეტად. ჩვენ საკუთარ მიწაზე ვიმყოფებით და ვიბრძვით მომავლისთვის. ვახორციელებთ ჩვენს ხელშეუხებელ თავდაცვის უფლებას. მშვიდობა უნდა იყოს სამართლიანი და მდგრადი, რომელიც დაეფუძნება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებსა და გაეროს ქარტიას. მშვიდობა ვერ დამყარდება ტერიტორიული კომპრომისების ხარჯზე, აცხადებს უკრაინის ლიდერი. და რომ ტერიტორიული მთლიანობა უკრაინისა უნდა აღდგეს 1991 წლის საზღვრებში. ზელენსკიმ ცალკე აღნიშნა ამ ომში ყველა სახელმწიფოს მიერ რუსეთის მხარდაჭერაზე უარის თქმის მნიშვნელობა. ეს უნდა ეხებოდეს სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას იარაღის მიწოდების ჩათვლითო. რუსეთი ნებისმიერ მხარდაჭერას ნაწილობრივსაც კი აკონვერტირებს თავისი აგრესიის გაგრძელებაში. მშვიდობაზე უარის თქმაში აცხადებს ზელენსკი, რაც ნაკლებ მხარდაჭერას მიიღებს რუსეთი, მით უფრო მალე დასრულდება ომი და საერთაშორისო ურთიერთობებს დაუბრუნდება სიმშვიდე. განუცხადებია უკრაინის პრეზიდენტს ჩინეთის ლიდერისთვის. ეს რაც შეეხებოდა საკუთრივ ამ სატელეფონო საუბარზე, რომელიც ხანგრძლივი იყო, როგორც ამბობენ, საუბარზე გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციას ორივე მხრიდან. და გუშინ საღამოს რასაკვირველია ამ საუბარში ხო უკვე ვიდეო მიმართვაში, თავის ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკი და აღნიშნა, რომ ეს იყო ხანგრძლივი და საკმაოდ რაციონალური საუბარი. ჩვეულებრივ იტყვიან ხოლმე, რომ ასეთი საუბრები შესაძლებლობებს აჩენს. ახლა არის შესაძლებლობა, ახალი იმპულსი მიეცეს უკრაინისა და ჩინეთის ურთიერთობებს. არის შესაძლებლობა ჩინეთის პოლიტიკური გავლენა გამოყენებული იყოს პრინციპების და წესების ძლიერების აღსადგენად, რასაც უნდა ეფუძნებოდეს მშვიდობა. ცხადია, საუბრის არსებითი ნაწილი დაეთმო ჩვენი მოსაზრებების გაცვლა სამართლიანი მშვიდობის აღდგენაზე. მე წარმოდგინე უკრაინის მშვიდობის ფორმულა, მისი ცალკეული პუნქტები. შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებთ კომუნიკაციას. განაცხადა ზელენსკიმ თავის ვიდეო მიმართვაში, რომელშიც ის შეეხო, როგორც უკვე გითხარით, ბირთვული უსაფრთხოების საკითხს. რადიაცია არ ცნობს სახელმწიფო საზღვრებს რუსეთის ფედერაციის მსგავსად, ხოლო წესების სრულად დაცვა უზრუნველყოფს უსაფრთხოებასო. ის შეეხო აგრეთვე მან ილაპარაკა ტყვეების გაცვლის ფაქტზე, რომელიც გუშინ შედგა და აღნიშნა, რომ ომის დაწყებიდან, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან დღემდე 2279 უკრაინელი ტყვის დაბრუნება გახდა შესაძლებელი უკრაინაში. ჩინეთს კი არ ჩავაცივდი, უბრალოდ ასე დაემთხვა გუშინდელ ამბებს გულისხმობ. კონგრესს ჩინეთს შეეხნენ ასევე კონგრესში მოსმენისას, კონგრესის შეერაღებული ძალების კომიტეტში მოსმენისას, რომელშიც მონაწილეობდნენ თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეებში სელესტ ვოლანდერი და არმიის გენერალი ქრისტოფერ კაბოლი, შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, და ისინი პასუხობდნენ შეკითხვებს კომიტეტის წევრებისა მათ იმსჯელეს რუსეთის უკრაინაში შეჭრაზე, ევროპისთვის ჩინეთიდან მომდინარე პრობლემებსა და უსაფრთხოების სხვა საკითხებზე. და გენერალმა კავოლიმ განაცხადა, ცხადია, რუსეთი არ არის ერთადერთი პრობლემა ევროპისთვის. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა განაგრძობს წვდომისა და ზეგავლენის გაზრდას ჩვენს სამოქმედო არეალში და მისი მოქმედებების საფრთხეს უქმნის. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი შეგვიძლია გაუშვათ კონგრესის საკომიტეტო მოსმენისა, მისი მოქმედებები ჩინეთისა საფრთხეს უქმნის შტატებს, მოკავშირეებისა და პარტნიორების ინტერესებს. ჩინეთი იყენებს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ ბიზნეს კომპანიებსა და სესხებს, რომ მოიპოვოს წვდომა ტექნოლოგიებზე და კონტროლი დაამყაროს ევროპის ინფრასტრუქტურასა და სატრანსპორტო მარშრუტებზე. სელესტ ვოლანდერმა კი განაცხადა, რომ ჩინეთი და რუსეთი თანამშრომლობენ საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამოსათხრელად. ვხედავთ, რომ ჩინეთი სწავლობს, აკვირდება ჩვენს დახმარებას უკრაინისთვის. განვაგრძობთ დაკვირვებას მათ თანამშრომლობაზე რუსეთთან. ნათელია, რომ ბოლო წლებში ჩინეთის ზეგავლენა ევროპაში მცირდება ნაწილობრივ რუსეთთან მისი ახლო კავშირის გამო. კონგრესში გამართული ამ მოსმენის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს მედიაც. ეს ლაივის ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ, თუ ვინც ლაივში არ უყურეთ, შეგიძლიათ ნახოთ კონგრესის YouTube საიტზე. გენერალმა კავოლიმ განაცხადა, რომ უკრაინელები კარგ პოზიციაში არიან რუსეთის არმიის ძირამდე კონტრშეტევის დასაწყებად. მათთან ერთად ძალიან ყურადღებით ჩატარებული მოდელირების მიხედვით უკრაინელები კარგ პოზიციაში არიან, ეს კონტექსტში აღნიშნა მან. შტატებმა უკრაინელებთან იმუშავა შესაძლო მოულოდნელ თავდასხმაზეცო. და აღნიშნავს ამერიკელი გენერალი, რომ რუსეთის სახმელეთო ძალები დღეს უფრო დიდია მრავალრიცხოვანი, ვიდრე კონფლიქტის დასაწყისში იყო, მიუხედავად მრავალრიცხოვანი დანაკარგისა უკრაინის წინააღმდეგ ომში. რუსეთის სახმელეთო ძალებმა, მისი სიტყვებით, გარკვეულწილად დეგრადაცია განიცადა ამ კონფლიქტში, თუმცა ის დღეს უფრო დიდია, ვიდრე კონფლიქტის დაწყებამდე იყო. მისი შეფასებით, რუსეთს სახმელეთო ძალების გარდა აქვს სხვადასხვა არჩევანი, კვლავაც რჩება. საჰაერო ძალებმა ძალიან ცოტა დაკარგესო, 80 თვითმფრინავი, მათ კიდევ 1000 მოიერიშე და ბომბდამშენი მოიერიშე აქვთ, ასე რომ ისინი ჯერ კიდევ იყენებენ კონვენციურ საშუალებებს, აცხადებს ამერიკელი გენერალი კომიტეტში, შეერაღებული ძალების კომიტეტში შედგა მოსმენა გუშინ სწორედ და ერთ-ერთი საკითხი მთავარი იყო, რა თქმა უნდა, ომი უკრაინაში და სხვადასხვა უსაფრთხოების საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანია შტატებისა და ევროპისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოუბრუნდები პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მას პინძლობს დღეს საქართველო. გუშინეწვია ის, ბიგნევ რაუ გუშინეწვია ჩვენს ქვეყანას. მას საერთაშორისო აეროპორტში თბილისის დახვდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ ჯანჯალია, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს საგარეო პრიორიტეტებიდან გამომდინარე პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბიგნევ რაუს ვიზიტი და პოლონეთის მხარდაჭერა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც ცნობილი არის, ამ ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლონეთისა შეხვდება ქართველ კოლეგას ილია დარჩიაშვილს, ასევე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, ისე დაემთხვა გუშინ აღარ შემოვიტანე ეს თემა განგებ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული, დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. მარტის თვეში არის ეს, სამი კვირის განმავლობაში ჩატარებული, მარტის დასაწყისიდან ბოლომდე, დაახლოებით 28 მარტი სახელდება და არის ძალიან მრავალმხრივი გამოკვლევა. მისმა ზოგიერთმა ნაწილმა მიიპყრო ბევრის ყურადღება და უფრო მეტად გახდა იქცა მსჯელობის საგნად. ჩვენ დღეს შევეცდებით ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად მივადევნოთ, მივყვეთ, ასე ვთქვათ, სრულად ვერ მოვიცავ, ძალიან ვრცელი არის თავად ეს შედეგები, საკუთრივ შედეგები, მაგრამ ის, რაცაც ჩვენი სტუმარი თვლის საყურადღებოდ, ხელჩასაჭიდად გარკვეული დასკვნების გამოტანის საფუძვლად, გიორგი რუხაძე, ჯისაკის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, დიდი მშვიდობისა.
მოგესალმებით რადიო მსმენელს, მე ვესალმები.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დარწმუნებული ვარ, ბევრს გაუკვირდებოდა კიდეც გუშინ, რომ არ ვახსენე, იმიტომ რომ რონდელი სოფლიო რადარი უფრო ესე საერთაშორისო ამბებს ვადევნებთ ხოლმე თვალს იქიდან. რადარზე ეგენი ხვდება. ისედაც წავართვი საკმარისი დრო ბუკა პეტრიაშვილს საშინაო ამბებზე, საკუთრივ საქართველოზე უფრო სწორად საუბრით. და დღეს თუმცა რა თქმა უნდა ყურადღება მისაქცევი გამოკვლევა და ნიშანდობლივი ის არის, ვინ რას აქცევს ყურადღებას, რაც გამოჩნდა ამ ორ დღეში. იმის საშუალებაც ჰქონდა სამაგიეროდ, რომ დავკვირვებოდი სხვათა შეფასებებს. რა იყო თქვენთვის სიახლე, ვიტყოდი, და ესეთი მოსალოდნელი შედეგიც, მოდით ასე ვიტყვი, ამ გამოკვლევის შედეგებში.
ცირა, სიახლე ბევრი არ იყო ნამდვილად ამ კვლევაში, მაგრამ ერთი რაც ნამდვილად სიახლეა და არც ერთ წინა კვლევაში არ დაფიქსირებულა, სხვათაშორის არც რესპუბლიკური ინსტიტუტის, არც NDI-ს, ეს არის, რომ როდესაც კითხვა ასე ისმის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა არის პრო ევროპული თუ პრო რუსული, გამოკითხულთა მეტი ნაწილი ამბობს, რომ ეს არის პრო რუსული. ანუ აქამდე, ასე ვთქვათ, გამოკითხულთა უფრო მეტ ნაწილს არასდროს არ უთქვამს, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა არის პრო რუსული. ეს არის ჩემთვის აი ამ კვლევის მთავარი მიგნება და ეს არის შედეგი რეალურად 2002-2003 წლის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის, რომელიც გამოიკვეთა როგორც ანტიდასავლური პოლიტიკა და საბოლოო ჯამში ეს დავიდა მოსახლეობამდე, ამორჩევამდე. დღეს უკვე საქართველოს, ანუ ზუსტად რო ციფრები ავიღოთ, თუ არ ვცდები, ჯამში გამოკითხულთა 47% ამბობს, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა არის ან პრორუსული, ან უფრო რუსული ვიდრე ევროპული და დაახლოებით 3-4% ნაკლები ჯამში ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა არის ან პროევროპული, ან უფრო პროევროპული ვიდრე პრორუსული. შესაბამისად, ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება თანამედროვე ისტორიის განმავლობაში სოციოლოგიურ გამოკითხვებში ჩანს როგორც პრორუსული ხელისუფლება. შესაბამისად, დანარჩენი შედეგები პოლიტიკური მე მიმაჩნია, რომ მიბმულია აი ამ საკითხზე, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით, რაც არის რუსული, ყველაფერი არის არაპოპულარული დღეს საქართველოში, ან რუსეთთან დაკავშირებული. აი თუ შევხედავთ, დაიწყოთ, რომ ყველაზე დიდი საფრთხე რუსეთია, ყველაზე დიდი ეკონომიკური საფრთხე რუსეთიდან მოდის, მათ შორის ეკონომიკური რუსეთიდან დიდი რაოდენობით ადამიანების გადმოდინებას ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა, უიზო მიმოსვლას ეწინააღმდეგება, რუსეთის მოქალაქეებისთვის ბიზნესის დაწყების უფლებას, ქონების შეძენას და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი, რასაც რუსეთთან კავშირი აქვს, უკვე ეს ყველაფერი არის ანტიქართული, ახმული საზოგადოებაში და შესაბამისად პირველად მოხდა, როდესაც ხელისუფლების ახმა მოხდა რუსულ ხელისუფლებად და შესაბამისად ეს ვარდნა რეიტინგში ქართული ოცნების, ჩემი აზრით, უკავშირდება ამას. ახლა ცოტა უკარო წავიდეთ, თუ ავიღებთ აი რა ის წინაკვლევას და იმის წინაკვლევას, ანუ 2002 წელი რო დავფაროთ პოლიტიკურ რეიტინგებში, ჩვენ დავინახავთ, რომ 2002 წლის დასაწყისში საქართველოს ქართულ ოცნებას ჰქონდა 31% რეიტინგი. შემდეგი კვლევა, რომელიც იყო ზაფხულში 2022 წლის, ეს იყო უკვე 25% და უბრალოდ სექტემბერში, თუ არ ვცდები, და ბოლო კვლევა, ეს უკვე 2023 წლის გაზაფხულის კვლევა, ეს არის უკვე 19%. ეს პირდაპირ ემთხვევა რას? როდესაც რუსეთმა გააჩაღა ომი უკრაინაში და საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ ეს ნიღაბი ჩამოეხსნა და მისი რიტორიკაც და მსქმედებებიც უკვე აშკარად გამოჩნდა, რომ არ იყო პროდასავლური და მეტიც ანტიდასავლური კამპანია დავინახეთ, ხო, ანტიუკრაინული ანტიდასავლური კამპანია მძვინვარებს დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში უკვე საქართველოს.
ხო, უფრო ინტენსიურად.
აი ეს აისახა საზოგადოებრივ განწყობებში და ჯამში 1 წლის განმავლობაში საქართველოს ოცნებამ, ქართულმა ოცნებამ დაიკლო დაახლოებით 12%, რაც არის რეკორდული ვარდნა და რეალურად, ხო, ასეთი დაბალი რეიტინგი ქართულ ოცნებას არც ერთი კვლევით არასდროს არ ქონია. მეორეს მხრივ, ამის პარალელურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ევროკავშირისა და ნატოს მხარდაჭერა არის ისტორიულ მაქსიმუმზე. ანუ არადა ეს პოლიტიკა და პროპაგანდა, რომელსაც ჩვენ უსმენდით დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში, ემსახურებოდა რას? რომ საზოგადოებისთვის დაეჯერებინათ, რომ დასავლეთი ნატო, ევროკავშირი ცუდია, ისინი ჩვენ ომში გვითრევენ, საქართველოსთვის კარგი არ უნდათ მათ. მაგრამ როგორც ჩანს, ამ პროპაგანდამ პირქით იმუშავა, ადამიანებმა დაიჯერეს, რომ ევროკავშირის წევრობა, ასევე ნატოს წევრობა რეალურია, რაც მანამდე არ სჯეროდათ, იმიტომ რომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა გეოპოლიტიკურმა ვითარებამ მოიტანა და ასევე დაიჯერეს ის, რომ თუ რამე ვერ გაკეთდა ამ მიმართულებით, ძირითადად დამნაშავე აქ არის საქართველოს ხელისუფლება. ხო, ანუ საქართველომ ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი წლის გასული წლის დასაწყისში, რაც ბუნებრივი, ეხა ხელისუფლებამ ვისაც არ უნდა დააბრალოს, ევროპულ მხარეს თუ ოპოზიციას თუ ღმერთს თუ აი ვისაც არ უნდა დააბრალოს, საბოლოო ჯამში ისეთი სულელი არ არის არავინ, რომ ვერ მიხვდეს, რომ აქ მთავარი დამნაშავე, მთავარი კულპრიტი არის საქართველოს ხელისუფლება. Ну ჯამში ეს ყველაფერი რაც ვილაპარაკე გადაითარგმნა ქართული ოცნების უარყოფით რეიტინგში, მაგრამ ეს არამც და არამც ავტომატურად არნიშნავს, რომ ამით რამე მოემატა ოპოზიციას ან პროდასავლურ ოპოზიციას ჯამში.
ვიდრე გადავალთ საკუთრებში და პოლიტიკურ ამბებზე, დიდი მადლობა, რომ სწორედ და გამიხარდა, რომ ამ აქცენტებით დაიწყეთ საგარეო პოლიტიკურით, კი, რა თქმა უნდა, ადგილ, ასე ვთქვათ, საშინაო პოლიტიკის კონტექსტში როგორ აისახება ეს ყველაფერი. აქ საინტერესო დინამიკას აჩვენებს ასევე აი არაი თავის სლაიდებში საქართველოს თავრობის მიმართ მოსახლეობის დავარქმევა, ასე აქ ეგრე არ ქვია, დაკვეთაზე, თუ როგორ უნდა ეურთიერთოს ის რუსეთს და რამდენად მოსწონს, კმაყოფილია საქართველოს მოსახლეობა იმით, თუ როგორ მართავს საქართველოს ხელისუფლება, როგორ აწარმოებს რუსეთთან ურთიერთობას. ერთ სიტყვაში, რაც ძალიან ნიშანდობლივია, კვლავაც მაღალი რჩება, ცოტათი დაკლებულია, მაგრამ მაღალი რჩება გამოკითხულთა ის რაოდენობა, რომელიც მხარს უჭერს რუსეთთან დიალოგს. რაც ნიშნავს, რომ არ უჭერს მხარს დაპირისპირებას და ომს, მოდით ასე ვთქვათ.
ხოლმე დაკლებულია ეგ
დაკლებული. ხო, დაკლებული არის, მაგრამ მაინც არ არის ცოტა. და ასევე ნიშანდობლივია ის, რომ 2015, 16, 17 წლების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი და შესაბამისად შემცირდა უკმაყოფილთა რიცხვი და გაიზარდა უკმაყოფილოთა რიცხვი საქართველოს ხელისუფლების მიერ რუსეთთან ურთიერთობის წარმოების უარყოფითად შემფასებელთა რიცხვი გაიზარდა და არ მოწონს მეტს. ესეც ვფიქრობ, რომ გამსაზღვრელი არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკოსებისთვის დასაფიქრებელი საკითხი უნდა იყოს და განსაკუთრებით ხელისუფლებისთვის ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება შიდა ამბებს, რა თქმა უნდა, პირველი არის ხოლმე, რაც გამო, ასე ვთქვათ, რაც წალეკავს ხოლმე პირველ ჯერზე, ეს არის რეიტინგები, ეგრეთ წოდებული რეიტინგები, ეგრეთ წოდებული უნდა დავარქვათ, რადგან ეფუძნება საზოგადოებრივ აზრის გამოკვლევას, რომელიც არ ითარგმნება, ასე ვთქვათ, არჩევნებზე, სულაც რომ ხვალ ჩატარდეს ასეთი შეკითხვაც ხომ არის, აი ახლა დღეს ხვალზე რომ ჩატარდეს ვის მიცემ თხმას და მით უმეტეს 2024 წლის არჩევნებამდე რა იქნება კიდევ კაცმა არ იცის, მაგრამ რაც არის მნიშვნელოვანი და სტაბილური რიცხვები, ეს არის უკმაყოფილოთა რაოდენობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მთავრობის, ასე ვთქვათ, კურსი და მიმართულებით უკმაყოფილოთა რაოდენობა და იმ საკითხების პირველადი და ყველაზე ხშირად დასახელებული პრობლემების პირველი რამდენეული დავარქვა, არ ვიცი, ხუთეული ალბათ, ხო? ერთი, ხო, აი დაახლოებით ასე, 5-6 საკითხი პირველი, რომელიც სახელდება ეკონომიკური ხასიათის, რაც არის მარტივი პრიმიტიულად გადმოცემული სიგნალი მოსახლეობის მხრიდან, რომ მათ ჭირდებათ სწორედ ამ საკითხების მოგვარება. ეს არის მათთვის ყოველდღიურად მნიშვნელოვანი. ეკონომიკა, უმუშევრობა, ფასები, სიღარიბე, ზოგადად ეკონომიკის მდგომარეობა, ეთნიკური და რელიგიური კონფლიქტები ასევე მოყვება ამას. პოლიტიკური პოლარიზაცია არის შემდგომ უკვე ნაკლები და ომი მოსდევს ამას და განათლება კიდევ უფრო ნაკლები და უსაფრთხოება კიდევ უფრო ნაკლები პროცენტი, 2-3%-ზე არის ლაპარაკი. თუ რამეზე უნდა ფიქრობთ ეს რომელიმე პოლიტიკური პარტია საქართველოში ამ საკითხების მოგვარებაზე. ხედავთ თუ არა პოტენციალს, ხედავთ თუ არა პროცესს ამაზე ფიქრის და მუშაობის. იმ ინფორმაციას დაყნობით, რაც ვიცით ცხადია. შეიძლება რაღაც არ
უკეთილი. მოდი დავიწყებ საიდან, იქიდან, სადაც თქვენ თქვით, რომ ანუ ხელისუფლება როგორ მართავს რუსეთთან ურთიერთობებს,
ეს კი ბატონო, ამოვწოლოთ ის ნაწილი.
ხო, საკმაოდ მაღალია დადებითად განწყობილი ადამიანთა რაოდენობა, თუმცა კლებად მდგომარეობაშია. ეს მე მგონი გასაგებია, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი მათ შორის ასე ვთქვათ სტრატეგია კომუნიკაციის იყო რა, რომ ესე იგი თუ ომი არ გვინდა, მაშინ რუსეთს უნდა მოვეფეროთ. სხვა გზა არ არსებობს. ხო, და აი ამ პოლიტიკით იმედგაცრუების შედეგია ეგ დაკლებული ასე ვთქვათ მაჩვენებლები, იმიტომ რომ რეალურად რამდენი წელი, 11 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქართულ ოცნებას აქვს რუსეთთან დათმობის პოლიტიკა და ეს სულ უფრო მეტად ასე ვთქვათ ცხადი ხდება, ხო? მაგრამ შედეგობრივად რეალურად არაფერი არ მოაქვს ამას. იგივე რაღაცა ცოცავი ოკუპაცია გრძელდება, ადამიანებს კვლავაც იტაცებენ, იგივე ახმარო კონფლიქტი არ დასრულებულა რუსეთთან, ხო, 80% დაახლოებით უხეშად ფიქრობს, რომ კონფლიქტი ისევ გრძელდება ამ ფორმით, ხო? რაც დრო გადის, უფრო მეც ითხოვს რუსეთი ჩვენგან რეალურად და ამას ხედავს საზოგადოება და ნუ ერთადერთი გასაყიდი, რაც ქართულ ოცნებას აქვს, ეს არის ეს ეფემერული მშვიდობა, რომ აი ომი ხო არ ყოფილა ჩვენი იმის განმავლობაში და აი ეს არის მთავარი შედეგი ჩვენი პოლიტიკის რუსეთთან, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ პროპაგანდის მეორე მხარე რას გვეუბნება, რომ ესე იგი არჩევანი არის ასეთი, რა. ან დასავლეთი და ევროპა, ან ომი. ხო? Und I am, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა ვერ იმუშავა ბოლომდე. საზოგადო იგივე ეს ყველა აჩვენებს, რომ საზოგადოებას არაფერი რუსული არ უნდა უმეტესობას ყოველ შემთხვევაში და ის უსაფრთხოების და კეთილდღეობის გარანტიებს ხედავს დასავლეთში, ნატოში და ევროკავშირში. ამით არის გამოწეული ის მაღალი რეიტინგი, თუ ისტორიულად მაღალი რეიტინგი და თან როდესაც ჩაშლილია იქ რას ელის საზოგადოება ერთის მხრივ ნატოსგან და მეორე მხრივ ევროკავშირისგან, ნათელია, რომ ადამიანი ხვდება, რომ უსაფრთხოება მოდის და ეკონომიკური განვითარება და ამავდროულად დასახლება. ასე რომ საზოგადოების მოტყუების მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, რომ დასავლეთი არის დესტრუქცია, დასავლეთი არის ომი, დასავლეთი მოგვიტანს ნგრევას და რუსეთი მშვიდობას, აი ეს ვერ დაიჯერა ბოლომდე და ძალიან კარგია. ახლა მეორე საკითხი. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური პრობლემები არის პირველ ადგილზე და მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ამტკიცოს ახლა საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა, რომ რაღაც 10%-იანი ზრდა გვაქვს, დუღილი გვაქვს ეკონომიკური და რაღაცა.
ბოდიში, ვიდრე გავაგრძელებთ რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში, უბრალოდ გამოვაცხადებთ, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში და დაუბრუნდებით სულ მალე 2 წუთში პალიტრაზეს. დიახ, ბოდიში.
ხო. ის რო თითქოს საქართველოს ეკონომიკა ეხა რაღაც განსაკუთრებულად ვითარდება, ხო, და რაღაც ძალიან კარგად ვართ ამ მიმართულებით, ასევე აშკარად ჩანს კვლევებში, რომ ეს თქვათ მას ასე არ არის. Ну შეიძლება რა ციფრები ამას აჩვენებს, მაგრამ ეს არ აისახება მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და სწორედ ამიტომა უმუშევრობა, ეკონომიკური პრობლემები, ფასები და ამ შემდეგ ნომერი პირველი და არა სხვა საკითხები, როგორც არის განათლება, ან უსაფრთხოება, ან ტერიტორიული მთლიანობა, ან და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, გეთანხმებით იმაში, რომ გასაღები ხელი მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვებისა არის იმაში, რომ ოპოზიციამ შეესთავაზოს უკეთესი ეკონომიკური მოდელი, ხო, უკეთესი ეკონომიკური პერსპექტივა. Ну, амвитарებაში ხა მე ვერ ხედავ ხა რომ რომელიმე ეკონომიკური ჯგუფი განსაკუთრებით რაღაცა ნაცმოძრაობა ან თუ გინდა სხვა რაღაცა სპეციალურად დიდად მუშაობდეს ამ საკითხზე, იქიდან გამომდინარეც რომ ქართული პოლიტიკა იმდენად დინამიური ამ შემთხვევაში, რომ ამისთვის სივრცე და დრო თითქოს პოლიტიკურ პარტიებს არ რჩებათ. მეორე მხარეა, რომ საზოგადოება მაინც ეკონომიკურ გაუმჯობესებას ელის ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალისგან ძირითადად. როდესაც ეს შეიცვლება, მაშინ იგივე მოლოდინები გაჩნდება იმ პოლიტიკური ძალასთან მიმართებაში, რომელიც არის ხელისუფლებაში. და მეორე მხრივ, ოპოზიციაში არის ეს შეგრძნება, რომ რაც არ უნდა კარგი გეგმა წარადგინდო, რაც არ უნდა რაღაც განსაკუთრებული ისინი აჩვენო საზოგადოებას. ანუ აქ მთავარია ის, რომ საზოგადოებამ ჯერ უნდა დაიჯეროს, რომ შენ ხელისუფლებაში მოდიხარ და შემდეგ უნდა შეაფასოს შენი ეკონომიკური გეგმა, იმიტომ რომ თუ ვერ მოდიხარ ამ ხელისუფლებაში, უმტკიცე შენ თავს ეს გეგმები ატრიალე წინდა უკან, ხო?
ჯერას თუ არ მოიპოვებ და ხარდაჭერა რომ მოიპოვებ.
ეს რაღაც ქათამისა და კვერცხივის ამბავით არის, ამბავით არის, მაგრამ ხო, ნუ მე ჩემთვის ეგ გასაგებია, თან ჩვენთან დიდად არ არის დამკვიდრებული ეს, ასე ვთქვათ, ტრადიცია, რომელიც დასავლურ ქვეყნებშია, როდესაც მიმდინარე საკითხებზე მუშაობენ პარტიები და გრძელვადიან პროგრამებზე მუშაობენ, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად არიან მიმული აი ამ პოლიტიკურ პარტიებს და სწორედ ისინი უმზადებენ
ასე
გრძელვადიან, ასე ვთქვათ, გეგმებს, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიას რეალურად არც იმის რესურსი აქვს და არც იმის დრო და საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დინამიკაში საქართველოს ხო შვედეთი არ არის, რომ ეხა 4 წელი დაისვენე მე არჩევნებზე წადი. ხო, ანუ ეს გაწეგამ ამის რესურსი და შესაძლებლობა პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოში არ აქვს. ამიტომ ან თუ მაინდამაინც ამ მიმართულებით წავალთ, მათ უნდა გამონახონ ჩემი აზრით რესურსი, რომ დაიქირაო ქართული ან უცხოური შესაბამისი ორგანიზაციები, რომელიც ასეთ პროგრამებს გაამზადებენ და პროგრამა კი არ იქნება მხოლოდ ის რაღაც ერთგვერდიანი ქაღალდი, რომელიც წინა საარჩევნო საფრიალებელი, არამედ ღრმა, სერიოზული ანალიზი, რომელიც მერე უკვე ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ამის განხორციელება უნდა მოხდეს, ხო? ეს ჩემი აზრით ქართული პოლიტიკის შემდეგი საუკუნეა სამწუხაროდ, ხო, ეს ესე არ ხდება ორ დღეში და ორ თვეში, სამწუხაროდ და მაგრამ ამ საუკუნეში რომ გადავიდეთ, ჯერ აუცილებელია ანაბანა დემოკრატიის, ანუ არჩევნები მათ ჩატარდეს დემოკრატიულად, მიუხედავად იმისა, ოპოზიცია ცუდია, კარგია, კარგი პროგრამა აქვს, ცუდი პროგრამა აქვს, ანუ ჯერ უნდა დამკვიდროთ ის, რომ არჩევნები დემოკრატიულად უნდა ჩატარდეს, ვინც მოიგებს სამართლიან არჩევნებში ის უნდა გახდეს ქვეყნის მმართველი, მერე ის ან კარგად მართავს ქვეყანას, ან ცუდად მართავს.
ეგ კიდევ ცალკე დიდი თემა, ეგ როგორ უნდა მოხერხდეს სამართლიანად ჩატარება და ვინც რას მიიღებს იმის
პროპორციულად იყოს წარმოდგენილი, ხო?
ხო, და გვექნება ამაზე საუბარი ამ ეთერში, იქნება თუ ჩვენს საიტზე ნახავთ ასეთ მსჯელობებს უახლოეს მომავალში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება იმ ეკონომიკურ ნაწილს, იმ მოკლე და პატარა ფურცლების ფრიალიც საჭიროა, ოღონდაც იმ ფურცლებზე.
რა თქმა უნდა საჭიროა.
ის ფურცლები უნდა ეფუძნებოდეს იმას, რაზეც რა თქმა უნდა თქვენ ახლა ბრძანებდით. არც ისე შეუძლებლად ხედავ მე მუშაობას ამ საკითხებზე და არ არის მაინც და მაინც იმის ლოდინი საჭირო, რომ საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს იმის რესურსი გაუჩნდეთ, რომ იქირაონ შესაბამისი ორგანიზაციები, კვლევითი ანალიტიკური ორგანიზაციები. ის მაინც უნდა ჩანდეს, რომ თავად მუშაობენ, ხედან და მუშაობენ, ითვლიან, კითხულობენ, შემდეგ წერენ, შემდეგ
ჭრიან,
სჯელობენ და ასე შემდეგ. რა საკმარისი ხალხია პოლიტიკაში, ხო? და სხვაგვარად მაყურებელი იწერება, მინდა მივაპყრო, მივაქციო ყურადღება მაყურებელსაც. ერთი წუთი მსმენელს ვთხოვ, რომ დაგველოდოს. ხო, ბატონი დავითი ტრადიციულად გაბრაზებულია. 30-ში ნახავთ და მე 24-ში. 24-ში ქართულ ხალხს მართლა რა უნდაო? დაგეწერათ თავად რა გნებავთ, ანუ სიტყვები ჩინაარსით უფრო დაგვეხმარებოდით და შეგუშველებოდით საუბარში. მეორე ქალბატონი მაყურებელი წერს, ახლოს უნდა იყვნენ ამომრჩეველთან პოლიტიკოსები, ესაა გამარჯვების ფორმულაო. ჩვენ ამ თემაზე რაც ვიცით, არის დრო და დრო გვესმის ხოლმე პოლიტიკოსებისგან, რომ უნდა ხალხში გავიდეთ, შევხვდეთ, პალიტრაზე დაუბრუნდით რამდენიმე წუთის წინ. 2988-327-ია საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ გიორგი რუხაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და აი არა ის გამოკვლევის შედეგებს ვეხმაურებით. ცოტათი დაგვიანებით ვიდე სხვა ეთერები, სხვა მედიების, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვქონდა საიტებზე და ჩვენ სხვა პლატფორმებზე ამაზე ინფორმაცია დაწვრილებით და საინტერესო იქნება ასევე თქვენი მოსაზრებებიც 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ხო, ეს კომენტარებს რაც შეხება, მსმენელს მოუსმინო და გავაგრძელოთ საუბარი შემდეგ უკვე ერთად. დილო მშვიდობისა, გისმენთ.
მოგესალმებით ბატონ გიორგის და ბატონო გიორგი, იქნება აი თქვენ აგვისნათ და რა ხდება იმასთან მიმართება, შერაც ეხება ხელისუფლების ვიზიტებს რუსეთში. მათ ეს ირცხვილება საქართველოს 19 საუკუნოვანი ევროპელობა და ურჩევნიათ გრუზინებად ჩავიდნენ კრემლის პროტექციით, იმიტომ რომ განსაკვირია რა, როგორ გაურბიან ერთმანეს და ატი ბატი ისლის სადატის სტილში ხდებიან ყველას. და მიდიან იმათთან, ვისთანაც უკვე ევროპელის პრობლემა აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი შეერიან გაწევრიანებული და ნატოს ქვეყნები და 30-თან მიმართებაშიც მინდა მეტყვა თქვენი აზრი. ჩვენ როცა მოვდიოდით, მაშინ მოვდიოდით მთელი გაერთიანებული ოპოზიციით დიქტატურასთან მიმართებაში და ეხლა მოვდივართ, რომ მოვჩმურავთ არის, ვერ ხვდებიან რემი, იმიტომ რომ ის ოპოზიციონერები და ეს ერვალტატიკოთ მოაზროვნე ქართველები მათთან არ არიან. ეს მოვჩმურავთ უფრო არ არის, ვიდრე მოვდივართ. რაც 30-ში უნდა ვიდო მოაწყონ. გვითხარით აბა ერთი.
ეს არ არის ნორმალურია პოზიციების გამოხატვა, ვისაც რადიცი უნდა რომ.
არ მოვდივართ, მოვჩმურავთ. პუტინისულად მოვჩმურავთ. სხვა მიდი არაფერი.
კარგი, გავიგეთ. მადლობა. 2988-327-ია საეთერო ნომერი. არის გამოვეხმაურეთ და დავუბრუნდეთ.
გეთილი, ხო, ანუ ბოლოს იმიდან დავიწყე. ანუ უცნობის ადმინის და ვინ მიყავს, რა, მისი საქმეა და გამოვიდეს და ვისაც უნდა გამოვიდნენ, თავარია რომ ეს ყველაფერი კანონისა და კონსტიტუციის პარალელში ჩაჯდეს და დანარჩენი რა ვთქვი, ყველას აქვს გამოსვლის უფლება და ყველას აქვს რაღაცის თქმის უფლება, რისი თქმაც უნდა. ეხლა მე ვეთანხმები, არ ვეთანხმები, მე მგონია ძნელი მისახვედრი არ არის, ანუ ეხა სხვა მე მგონი რამე არის გამოსახმაურებელი.
ოპოზიციონერებმა შეიძლება აი მომრჩებელთან
ის რა, ანუ რაღაცა თავიდან რო აი ის რო რაღაც საქართველოს ხელისუფლება რუსულია და რუსულში დადის თუ რაღაცა. ძირა საბოლოო ჯამში საქმენმან შენგამან წარმოგაჩინოსო ხო თუ ხე ناقოფით იცნოვაო და ეს ناقოფი რეალურად უკვე დავინახეთ, ანუ საქმეც დავინახეთ თუ ვისთან მეგობრობენ და ვის აღიქვავენ ტრად და მოწინააღმდეგე. ანუ ეს მათ რიტორიკაშიც გამოჩნდა და საქმეშიც გამოჩნდა. შესაბამისად მიზეზები მე სულ არ მაინტერესებს. იმ გულის სიღრმეში რუსეთს თანაუგრძნობენ თუ საბჭოთა მენტალობის ადამიანები არიან, თუ ძალაუფლების შენარჩუნების გამო მიაჩნიათ, რომ აი რუსეთთან ასეთი მიწებება მათთვის უფრო მომგებიანია. ეს ჩემთვის საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს განვითარების გზას არაცდეს და ის შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც სასწაულებრივად გამოჩენილია დღეს, ჩვენ ხელიდან არ გაუშვათ, იმიტომ რომ შემდეგი 25 შეიძლება 50 წლის განმავლობაში ასეთ შესაძლებლობა არ მოგვეცეს და ეხლა მე თუ დავაბრალებთ ხელისუფლებას ამას თუ ოპოზიციას თუ ვის, მაგას აღარანაირი მნიშვნელობა აღარ იქნება. რა შეიძლება ოპოზიცია რამდენად დაშორებულია ხალხს, სხვათაშორის აერეის კვლევამ ძალიან კარგად აჩვენა, როცა კითხვა ასეისმის ბოლო 6 თვის განმავლობაში მოვიდა თუ არა თქვენთან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი რაღაცა პარტიულ აქტივობაში თუ რაღაცაში ჩართვის, ნუ 3% ამბობს, რომ ასეთი რამ მოხდა. ხო, ეს პირდაპირი ინდიკატორია იმის, რომ პოლიტიკური პარტიები არამხოლოდ ეკონომიკურ პროგრამებზე თუ ქვეყნის ხედვაზე თუ რაღაცაზე ვერ მუშაობენ ან არ მუშაობენ. პირველადი ამოცანა მათი რაც უნდა იყოს, ხო, რომ ამომრჩეველთან კავშირი ქონდეთ მუდმივი, ხო, ესეც არ აქვთ. ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, ეს არის საკუთარ ფუნქციაზე უარის თქმა, პირველი დონის ფუნქციაზე და მე მგონია, რომ თუ ამას არ გამოასწორებს საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი, ხო, საბოლოო ჯამში აქ არაფერი არ გამოვა. მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ თავისუფალი კონკურენცია ნელ-ნელა ჩემი აზრით აი ამ პრობლემას აღმოფხვრის, თუ იქნება დემოკრატია, არჩევნები იქნება, თუ იქნება დემოკრატიული, შესაბამისად სხვა მექანიზმები როცა არიარსებებს, ხმების ან ყიდვის ან დაშინების ან მოსყიდვის ან რაღაცის, შესაბამისად დარჩება ერთადერთი საშუალება, ანუ ამორჩეულთან მუდმივი კომუნიკაცია ხელისუფლების მხრიდანაც და ოპოზიციის მხრიდანაც. ასე რომ ხა ხელოვნურად რა თქმა უნდა ხა ჩვენ შეგვიძლია მოუწოდოთ პოლიტიკურ სპექტრს, რომ ხალხო დაელაპარაკეთ ადამიანებს, თუ გადით ხალხში ან შესთავაზეთ რაღაც უკეთესი, რასაც ხელისუფლება
ვერ თავაზობს, ხო?
მაგრამ ამით საბოლოო ჯამში არაფერი არ გამოვა. ეს მათი ინტერესებია პირველ რიგში და ეს რაღაც რაღაც იმაში საბაზრო ურთიერთობაში უნდა აისახოს რაღაცნაირად და ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ასე არ არის. სამწუხაროდ.
ზარი გვაქვს კიდევ ერთი ბატონო გიორგი, დილამ შვიდობი სამბრძანეთ.
დილამ შვიდობი, რა ორი კითხვა.
მოგესალმებით.
მაინტერესებს მიხედვა. ამ ყველებზე დაახლოებით მოუწეს თუ არა ხელისუფლებას რიტორიკის შეცვლა, თუ რატომ დახარჯოს დიდი ძალისხმევა, როცა მეორე მხარეს რესურს ფაქტურად არ არსებობს და მეორე რა იძულებს ხელისუფლებას, რომ დაწიოს ბარიერი, რომ მივიღოს უფრო დემოკრატიული პროცესები, თუ აქაც
ვერაფერი, იმიტომ რომ მეორე მხარეს არ არის შესაძლებელი ეს სიმართლე. დიდი მადლობა ორი ძალიან კარგი შეკითხვა.
კი, ორივე ძალიან საინტერესო შეკითხვა. პირველით დავიწყებ, რომელიც იყო
მოუწეს თუ არა ხელისუფლებას რიტორიკის შეცვლა. თუ არც რატომ უნდა გაიცულოს, მაინც დიდი აქეთ არაფერი არ ხდებაო.
ჩირა, ძალიანაც რომ უნდოდეს ხელისუფლებამ რომ რიტორიკა შეიცვალოს, ახლა ეს საკმაოდ ძნელი იქნება. იმიტომ რომ გასაგებია რომ ის პროპაგანდა რომელიც მან წამოიწყო ანტიდასავლური ომში ჩათრევის და ასე შემდეგ არ მუშაობს, მაგრამ მეორეს მხრივ ეხლა რომ გამოვიდეს და თქვას რომ არ აწდებოდი, ჩვენ ნამდვილი მეგობრები არიან, ისა რა ქვია, ვიოლა ფონ კრამონი,
ანდრიუს კუბილიუსი
და ანდრიუს კუბილიუსი სულ დააბნევს ქართული ოცნების ამომრჩეველს, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი, ასე ვთქვათ, ეხა თავი გავსებულია დაახლოებით ასეთი რამით, რომ არის ცუდი დასავლეთი, რომელიც არის ლიბერალ-დემოკრატიული და არის კარგი დასავლეთი, აი ორბანის დასავლეთი, აი რაღაც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაღაც ესე იგი
მემარჯვენე კონსერვატორთა
კონფერენციაზე სიტყვით გამოდის. არა და მისი პარტია სოციალისტური ასე თქვა ჯგუფის თეორია, ხო? არა, რა მოხდა? რა პრობლემაა, ხო? ასე რომ რომ წუნდოდეთ ეს ყველაფერი და შეიძლება უნდოდეთ, იმიტომ რომ მათი რეიტინგი ძალიან დიდი სისწრაფით ეცემა, შეიძლება უნდოდეთ აი ამ რიტორიკის შემოტრიალება, მაგრამ ესე მარტივი არ იქნება. ანუ ვაის გავეყარე, უის შევეყარე ამბავი. მეორე ნაწილია კიდე რიტორიკა აღარაფერს აღარ უშველის. ანუ აქ სწორედ ამას მიანიშნებს ეს კვლევა, რომ ანუ რიტორიკა რითაც ცდილობდა ხელისუფლება თავის მიზნებისთვის მიეღწია, არ მუშაობს. შესაბამისად, რომ მოატრიალოს ეს რიტორიკა, მაინც არ იმუშაობს. ანუ მას აღარ ენდობიან. აქ მთავარია საქმე. ერთადერთი რაც ქართულ ოცნებას გადაარჩენს, ჩემი აზრით, როგორც პოლიტიკურ ძალას, ეს არის შედეგი. შედეგი არის კანდიდატის სტატუსი. აი ამ წლის ბოლოს საქართველოს ექნება კანდიდატის სტატუსი. ქართული ოცნება, როგორც პოლიტიკური ძალა გადარჩება. არ ექნება, შესაბამისად, მივიღებთ ჩემი აზრით რიგგარეშე არჩევნებს.
ის საფუძველზე.
მასიური პროტესტის საფუძველზე. ხელისუფლება ჩემი აზრით ვეღარ შეძლებს, პრორუსული ხელისუფლება ვეღარ შეძლებს პროდასავლური საზოგადოების, აქტიური პროდასავლური საზოგადოების მართვას. შესაბამისად შედეგად მივიღებთ არჩევნებს. ერთადერთი გამოსავალი ხელისუფლების ჩემი აზრით ეს არის, რომ მან მართლა ყველაფერი გააკეთოს ჯერ კიდევ დარჩენილ დროში, რომ საქართველო არ დარჩეს კანდიდატის სტატუსის გარეშე. ოღონდ თუ დარჩა, ეს იქნება ჩემი აზრით, თავი დასასრული ქართული ოცნების როგორც პოლიტიკური ძალის და მე რა ფორმით მოხდება ეს 2024 წელს მანამდე არჩევნებით, რიგითი არჩევნებით თუ რიგგარეშე არჩევნებით, რომელიც იქნება შედეგი აი ამ პროტესტის და ქართული, ანუ ხელისუფლება, ანუ რეალურად ეს იქნება რა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის ნების საწინააღმდეგოდ. ხო, აი ამის დემონსტრირება იქნება უკვე სტატუსის არქონა წლის ბოლოს, რასაც მერე ბუნებრივია უნდა მოყვეს შესაბამისი რეაგირება საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ რიტორიკის ცვლილება კი ვერ გადაარჩენს ხელისუფლებას. შედეგი გადაარჩენს და ეს შედეგი არის კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლოს.
გიორგი რუხაძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ერთი მაყურებლებით იცარებინა.
ა მეორე, ხო, აუცილებლად უპასუხებ მეორე კითხვას.
ხო, რა იძულებს დაწიოს ბარიერიო?
არაფერი, ანუ რატომღაც ქალბატონს რომელმაც კითხვა დასვა, დაბალი ბარიერსა და დემოკრატიულ, ხო, არა, უკეთესი არა, ანუ იმას შორის, რა ქვია, დემოკრატიულ არჩევნებს შორის დასვა ტოლობა. არსებული ბარიერით 5%-იანია თუ რაც არის და პროპორციული სისტემით საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული და კარგი ვარიანტია ესეც, თუ ოპოზიცია მოახერხებს შესაბამისად რამდენიმე ჯგუფად და ჯგუფებას იმისთვის, რომ არ დაიკარგოს ხმები და წავა არჩევნებში შესაბამისად. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, უკეთესია, მე ვეთანხმები, რომ უკეთესია შედარებით დაბალი ბარიერი, ოღონდ ხელისუფლება ამაზე წავა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მის ინტერესებში იქნება და მის ინტერესებში იქნება მაშინ, თუ დაინახავს, რომ ის აგებს არჩევნებს აი ამ სისტემით, რომელიც ახლა გვაქვს.
კეთილი.
ანუ ის შეეცდება, რომ ანუ დაწვრილებით ის შეეცდება, რომ მაგალითად სიტყვაზე რაღაცა ალეკო ელისაშვილი მეორე გირჩი, იქ ვიღაც კიდე ახალი ის ხალხის ხმა, ესენი შევიდნენ პარლამენტში და მერე შემდეგ უკვე მათთან რაღაცა ურთიერთობის სივრცეები გაითავისუფლოს. ამასი შეიძლება აწყობდეს ქართულ ოცნებას ბარიერის დაწევა. მაგრამ თუ ამის აუცილებლობა არ დაუდგა, ის ბარიერს არ დაწევს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ექსკლუზიური პოლიტიკა მას ჭირდება.
ხო, ეს საკითხი ერთ-ერთი იყო, მაგრამ ვიღას ახსოვს, ან რაღა აქტუალობა აქვს 19 აპრილის შეთანხმებას, იყო ერთ-ერთი და შუაშია გაჩერებული.
ხო, ახსოვს.
მაგრამ გადაწყვეტილება?
იმას, ვისაც უნდა ახსოვდეს, ახსოვს.
ხო. გადაწყვეტილება მეც უნდა მეიღოს. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობისა, ბრძანეთ. გესმით ჩემი ხმა. კარგით, რაღაც ტექნიკური არის მის მსმენელის ხმა, არაფერი არის მის არჩევარ დაგველო და 2988 327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი. ბატონი დავითი მაყურებელი ისევ გწერს და გწერს, თო აზრის გაბულინგებთ, აზრის გამოტანა გიჭირთო. აგენტურა ხართ, რომელიც ფულს იღებს დასავლეთიდან. თუ თქვენზე მეტად არ ვიცი, ვინმე კიდევ თუ მაბულინგებს, მაგრამ არა უშავს, ეგეც თქვენი უფლებაა, გამოხატოთ თქვენი პოზიციები, რაღაც ოცნებობთ იმ დღეზე, როცა ერთი რამ კი გვაერთიანებს, ბატონო დავით, ოცნება იმ დღეზე, როცა რადიო თავისუფლება აღარ იქნება საჭირო ამ ქვეყანაში. ოღონდ სხვადასხვანაირად ხედავთ იმ რეალობას. არ ვიცი თქვენ მეგონი ცოტა სხვაგვარად ხედავთ და მე სხვაგვარად ჩემი სამსახურის დახურვა უკავშირდება საქართველოს წარმატებას. აი ესეთი ამბავია და ოღონდ ეს არანელებს არანაირად ჩემ სურვილს პირიქით ვოცნებო მაგ დღეზე. არ არის აუცილებელი ბოლომდე აქვიყო ცხადია. მაგრამ აუცილებლად დადგება, ამის იმედი მაქვს, რადგან აქვარდა ჩემს დროს და ცხოვრების დიდ ნაწილს ვახმარ. რა შეეხება დაჯგუფებას თუ მოახერხებენ? მინდა მაგ ნაწილს დავუბრუნდე. უი, როგორ ცოტა დრო დაგვრჩენია, 4 წუთი სულ არც კი. რა პრინციპით, ბატონო გიორგი? და რა შემთხვევაში მოიტანს ეს დაჯგუფება შედეგს ოპოზიციისთვის?
კეთილი. ჩემი აზრით, ქართული პოლიტიკა
დაჯგუფება არ არის ხელი გადამხვიეთ და კადრში დავდექით.
ქართული პოლიტიკა დღეიდან და შემდეგ და უკვე გაიყოფა ძირითადად ორ ნაწილად. ეს არის რუსული ძალები და პროდასაური ოპოზიცია. ეს იქნება მთავარი გამყოფი ხაზი. პროდასაური ოპოზიცია რა პრინციპით დაჯგუფდება? ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით მხოლოდ ტაქტიკური და არჩევნებზე, ანუ უკეთესი შედეგის მიღებაზე ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, პრინციპი და არა რაღაც განსაკუთრებული იდეოლოგიური მემარცხენე მემარჯვენე რაღაცა ესეთი, რაც შეიძლება ნორმალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში უნდა ხდებოდეს. ანუ გამყოფი ხაზი არის ასეთი, რომ საქართველოს ან რჩება რუსული ხელისუფლება, რომელიც მართავს ამ ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ეს ქვეყანა ხდება რუსეთის ნაწილი, ან საქართველოს ეყოლება დემოკრატიული მართველი ან კოალიციური ხელისუფლება. აი ვინც აი ამ ხაზის აქეთ იქნება, შემდეგ უკვე უნდა დაფიქრდნენ, კვლევებს დაეყრდნენ, სხვა რაღაცები მოიფიქრონ, ლიდერებს გადახედონ, სხვათაშორის ლიდერების დეფიციტიც არის, იმიტომ რომ მოწონების რეიტინგს თუ გადავხედოთ, დავინახავთ, რომ პირველ ხუთეულში ოპოზიციის წარმომადგენელი გახარიას არ გულისხმობ, არ არის. გახარია ჯერაც კვლავ ყოფილი პრემიერ-მინისტრია რეალურად. ხო, ის როგორც ოპოზიციური ფიგურა.
ხო,
ხო. ასე რომ აქაც, მაგრამ უნდა შესაბამისად, ჩემი აზრით, ორი ჯგუფი შეიძლება შეიკრას ოპოზიციაში ან სამი.
ბოდიში, გახარიას შედეგი არისო უკანასკნელი ამ რეიტინგებში და მინდა კითხოთ, რა შემთხვევაში ჩათვლიდით მას ოპოზიციად?
არა, ოპოზიცია და ანუ ის ოპოზიციის ნაწილია, მაგრამ მისი შლეიფი ჯერჯერობით კლავაც არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და არა როგორც აქტიური ოპოზიციური ფიგურა. სად არის, რას ლაპარაკობს, საერთოდ დაკარგული ადამიანი, ხო? ადამიანებს გახარი ახსოვთ მისი წინა ცხოვრებით და არა მისი დღევანდელი ცხოვრებით პოლიტიკური რეალურად ამასო, მაგრამ დროს
კარგი ხო, ჩვენ საერთოდ იყო ბოლოს, ხო,
კარგი.
კეთილი.
და რასო ბანო? ესე იგი, ოპოზიციურ მხარეს ნაცმოძრაობას არ ჭირდება არავისთან გაერთიანება ჩემი აზრით და მას შეუძლია საკმაოდ მსხვილი ნაწილი ოპოზიციური ხმების წაიღოს. თუ ვინმე მიეკედლება ნაციონალურ მოძრაობას, ეს მის საქმეა. დანარჩენი ოპოზიცია შეიძლება გაერთიანდეს რაღაცა ერთ ჯგუფად ან ორ ჯგუფად. იმის დამიხედვით, რამდენად მოძოვენ ერთად ადამიანები, ანუ რთულია ხანდახან, აი სიტყვაზე რთულია მაგალითად გახარიასა და ხაზარაძის ერთ ჯგუფში ყოფნა, ხო? ძნელი. ხრანანეთაც არ უნდა მოატრიალ მეატრიალოთ ეს საკითხი. ძნელი,
და მე ხარ ხაზარაძის?
ხო, ანუ მე ხო, რა, თუ შეიძლება საერთო ინტერესები აქვს დღეს ან რაღაცა, მაგრამ რთული. ხო, მეორე მხრივ, მაგრამ მე მგონია, რომ შესაძლებელია ორი ნაცმოძრაობის გარდა ორი ჯგუფის გაკეთება ოპოზიციაში, რომელიც კი, კიდევ ორი, რომელიც მოახერხებს 5%-იანი ბარიერის გადალახვას და იმიტომ რომ ჯამში ოპოზიციური ხმები დაახლოებით არის 20%. დასმოძრაობის გარდა, თუ და თუ მაი იგივე მაკვე
ეკვება აჩვენებს. მაგრამ მე არ ვიცი როგორ უნდა დავითვალო.
ხო, არა, გასაგები აქ არითმეტიკა არ არის, 2 2 4 არის, შეიძლება 6 იყოს, შეიძლება 3 იყოს, მაგრამ უხეშად შეიძლება ეს გავაკეთოთ და თავარი კიდევ. აქ ეს კვლევა აჩვენებს, რომ 40%-ზე მეტი მიაჩნია, რომ არსებული პოლიტიკური სპექტრი არ გამოხატავს მის ინტერესებს. შესაბამისად, საჭიროა, რომ ბაზარი ითხოვს ახალ პროდუქტს. ეს ახალი პროდუქტი ვიღაცა უნდა მიაწოდოს. ხო, იმისათვის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, გაპასიურებული იმედ გაცრული, ის 12% ოცნებას რომ დააკლდა, ნაცმოძრაობას კი არ მომატებია. ხო, ის სეგმენტი, რომ ვიღაცამ შეავსოს. ეს ვიღაცაც იქნება გადამწყვეტი მოთამაშე, ჩემი აზრით, თქო, ვინ იქნება, არ ვიცი.
ხო, დღეს ძნელია თქმა, რასაც ითხოვს და გამოკვეთილი რაც არის. ახალგაზრდობას მეტს პოლიტიკაში მოსახლეობა რაც ნახეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს აქ შევჩერდეთ. გიორგი რუხაძე იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე და გავაგრძელეთ მსჯელობას საინტერესო საკითხებზე და ერთი მედიის წარმომადგენლისთვის რაც არის ასევე მნიშვნელოვანი, საქართველოს კვლავ რჩება ტელევიზორის მაყურებელ ქვეყნად ძირითადად, ასე რომ მნიშვნელოვანი იქნება ტელემედიების როლი მთელ სამ პროცესებში. ძალიან დიდი მადლობა. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე.
So I dubbed the unforgiven.